Елшілердің істері, 8-ші бас. Шаул да Степанның өлімін мақұл көрді. Сол күн Иерусалимдегі иман жамағатына қарсы үйкен қуғын түсті. Елшілерден басқалары Юдея мен Самария жерлеріне тарқадылар. Аллады сыйлаған кісілер Степанды көмділер, оға ашы иладылар. Шаул жамағатты талап баслады. Үйден үйге кіріп, ерлерді емхатынларды сүйріп әкеліп, тұтнаққа олдыртты. Таралған иманылар қайырды болсалар, сонда игі хабарды яйып жүрділер. Пилип Самариядың бас шаһарына барды. Онда Масих ақында уаз айтып жүрді. Пилиптің көрсеткен әлемет нышанларын естіп көргенде, бүтін халқ айтқанларына ес беріп тыңладылар. Қара енлер билеген әдемлерінің көплерінен қышқырқылап шыға таған еділер. Көп паралич соққанлар, ақсақлар саулық алатаған болдылар. Сол шаһарда үйкен қуаныш бар еді. Шаһарда Шимон атлы әдем, оннан алдын сарышылықпан кәрлеп, Самария халқын әжейіпсіндіре таған еді. Өзі өзін ұллы деп санай таған еді. Бәрісі де кішкей үйкен болсын, оға ес беріп, бұ әдем ұллы құдірет деп аталатаған Алладың құдіреті дейтаған еділер. Оға ес бере таған еділер. Неге десе, көптен бері оларды өз сарышылығыман сейірсіндіре таған еді. Амма Пилип, Алла патшалығы, ем Иса Масихтың аты ақындағы игі хабарды аңлатқанда, оға ынандылар. Ер кісілердің, хатын қызлардың көплері суда шомылдырылып тазаландылар. Шимон өзі де ынанды. Суда шомылдырылғаннан соң, бәрі ерді де Пилиптің артынан жүрді. Көрсетілген әлемет нышанларды, ем құдіретлі істерді көргенде сейірсінді. Иерусалимде елшілер Самария халқы Алладың сөзін алған деп есіткенде, олардың қасына Петер мен Яхияды іберділер. Петер ем Яхия келіп, Самарияшыларға кие рух берілсін деп дуа еттілер. Неге десе еш біреуіне де рух енді де түспеген еді. Олар тек Иса Масихтың атыман суда шомылдырылып тазаланған еділер. Соң Петер мен Яхия қолларын салғанда, олар кие рухты алдылар. Шимон, киерух елшілердің қол салуыман берілгенін көргенде, елшілерге ақша әкеліп, мен кімге қолымды салсам, сол киерухты алғандай, маға да сондай қуатты беріңістаға, деп тіледі. Петер, ақшаң сенімен бірге йоқ болсын, егер рабидің сауғасын ақшаға сатып аларман деп санайтаған болсаң. Бұ істі йорығың да, нәсібің де йоқ. Неге десе Алладың алдында, юрегің енді де түсті ол. Бұ яманлығың үшін тевбеге түс. Ем Раббиге дуа ет. Белкі ол саға сондай ойыңды кешірер. Сен күнлеу уына толып, күнәмен бұғалавғаныңды көремен, деп яваплады. Шимон, сіз айтқан затлардың еш біреуі де басыма келмесін деп, менім үшін Раббиге дуа етіңіз, деді. Елшілер онда шаатлық еттілер. Рабби сөзін білдіріп жүрділер. Соң олар Иерусалимге қайта келіп, жолда Самариядың елдерінің көплерінде игі хабарды аңғаттылар. Раббидің бір мәлігі Пилипке, «Тур, құбыла яғында, Иерусалимнен Газаға әкете таған жолға, енді құлланылмай таған жолға шық», деді. Пилип тұрып кетті. Жолда Эфиопияшы бір евнухты көрді. Ол Эфиопиядың, хатын патшасы қандақтың вәзірлерінің бірі болып, бәрі қазынасына яваплы еді. Аллаға табынар үшін Иерусалимге барған еді. Енді үйіне қайта ятырып, паэтонында олтырып, Ешая пайхамбардың кітабын оқытаған еді. Киерух Пилипке, «Бұ паэтонға юықла да, оға қосыл», деді. Пилип паэтонның қасына шабып еткенде, евнухтың Ешая пайхамбардың кітабын оқытағанын есітті. «Сен не зат оқытағаныңды аңлайсың ма екен?» деп сұрады. Евнух, «Оны қалай аңлайым? Егер біреуді аңлатпаса?» деп яваплады. Ем Пилипті мініп, өзінің қасына олтырмаға шақырды. Кие язулардың сосы кесегін оқытаған еді. Қой құрманлыққа әкетілгендей, қозы қырқылаяқтан алдын дауысыз болғандай, ол да авызын ашпайды. Оны төмінлетіп, әділ өкім кесілуге разылық бермеділер. Кім оның ұру тұқымы ақында айтар? Неге десе, яшауы ерден алынар. Евнух Пилипке, «Тілеймен сеннен, пайхамбар мұны кімнің ақында айтады? Өзі болмаса басқа біреудің ақында ма?» Пилип, Ога кие язулардын сосу еринен аңлатып баслады да Иса акында иги хабарды билдирди. Йолда бара туруп суу болган бир жерге жеттилер. Евнух: «Мине суу, мага не зат сууда шомолдурулуп тазаланмага карсылык этеди?» деди. Филипп: «Эгер бүтүн жүрөгүң менен анана таган эсең, сонда болаяк» деди. Евнух: «Иса Масих Алла уулу болганына ананаман» деп жооплады. Сонда Паэтонун токтотпага буйрды. Экөө де, Филипп те Евнух да сууга кирдилер. Эм Филипп аны сууда шомолдурду. Олар суудан чыккан вакытта Раби рухы Филиппти тез акетти. Ондан соң аны Евнух көрмөдү. Куанышлы болуп өз жолун бардырды. Филипп өзүн Азот шаарында болганын аңлады. Эм ондан чыгып Кесарияга жеткенче бар шаарларда иги хабарды айтып жүрдү.